No niin, tervetuloa sitten Jamovin pariin ja käsitellään nyt sitä korrelaatiota ja sen kertoimien korrelaatiokerrointen laskemista täällä Jamovissa. Ja Jamovista korrelaatio löytyy täältä regressio-osion alta. Täällä on vaihtoehtona tuo korrelaatiomatriisi, osittainen korrelaatio, lineaarinen regressio ja sitten nämä logistisen regression eri variaatiot. Mutta meitä kiinnostaa tosiaan nyt tämä korrelaatiomatriisi, voidaan se vaikka tuosta avatakin. Ja tämähän on aika yksinkertaisen näköinen valikko, ei ole hirveästi noita alavalikoita tässä, ei ole hirveästi vaihtoehtoja, mitä voidaan tehdä ja mikä sen hauskempaa. Ja täällä näkyy nämä muuttujatyypit, jolle tämä toimii. Eli korrelaatiota ei voida siis tehdä ikinä nominaaleille muuttujille, esimerkiksi sukupuolelle tai vaikka ammattinimikkeelle. Sen käyttämistä korrelaatiossa niin ei voida pitää kovin perusteltuna. Joskus se voidaan lisätä korrelaatiomatriiseihin mukaan, jolloin lähinnä mikä silloin kiinnostaa meitä on, että onko se korrelaation edessä oleva merkki nyt miinus- vai plusmerkkinen. Eli jos silloin sukupuoli, mietitään vaikka kaksiluokkaisen, että on miehet ja naiset, miehet on yksi ja naiset on kaksi, niin silloin miinusmerkkinen viittaisi siis mieheen. Jos joku toinen muuttuja kasvaa ja sukupuoliarvo saa miinusmerkkisen, niin silloinhan se sukupuoli ikään kuin laskee, eli tulee miessukupuoli ja plusmerkkinen viittaa, että sukupuoli kasvaa, koska se nousee yhdestä kahteen miehestä naiseen, mutta tosiaan lähtökohtaisesti nominaaleja muuttuja ei korrelaatiomatriisiin. Se ei ainakaan tule olla se, niin kuin se päätarkoitus, että nyt mittaatte sukupuolen yhteyttä johonkin, vaikka tähän kokemukseen, niin ei korrelaatiomatriisia siihen. Siihen tarkastelun on muut keinot sitten. No mutta mitäs muuttujia me tänään voitaisiin tarkastella? No voitaisiin käyttää nyt näitä välimatka-asteikollisia muuttuja, kun meillä näitä on. Mutta ennen kuin me nyt voidaan niitä tänne korrelaatiomatriisiin siirtää, eli tänne oikean puolella olevaan laatikkoon, niin meidän tarvitsisi tietää, mitä korrelaatiokerrointa me käytetään. Ja tähän me tarvitaan nyt muutakin tietoa kuin vaan tämä asteikkotyyppi. Eli jos tosiaan kyseessä olisi järjestysasteikolla, niin sitten käytettäisiin tietenkin Spearmania tai Kendallia. Mutta käytetään näitä välimatka-asteikollisia muuttujia, missä on toi mittanauhan kuva. Mutta meidän tarvii nyt tietää niistä muustakin. Joten palataanpas tänne valikkoon. Me otetaan tuolta Exploration ja Descriptives. Ja täällä valikossa sitten pistetään sinne nuo kaikki standardoimattomat välimatka-asteikolliset summamuuttujat, mitkä meillä on. Laitetaan ne kaikki sinne. Paitsi ei laiteta näitä ei laiteta näitä tänne nyt vielä, koska näähän on ikään kuin riippuvia muuttuja, kun nämä on sama kysymys uudestaan. Joo, eli kaikki muut paitsi ne post-muotoiset. Eli tässä oli tämä keskiarvosumma muuttuja määrällisten kokemuksista, keskiarvosumma muuttuja laadullisiin suhtautumisista, keskiarvosumma muuttuja laadullisesta tutkimuksesta ja sitten keskiarvosumma muuttuja määrällisiin suhtautumisesta ja määrällisestä tutkimuksesta. Joo, ja nyt täältä statistisesta osastosta katsotaan tuo niiden normaalius, eli Shapiro-Wilk-testistä. Ja Shapiro-Wilk-testin tulkintanahan tosiaan oli, että jos p-arvo on yli 0,05, niin siinä tapauksessa me voidaan jättää nollahypoteesi voimaan, eli silloin muuttuja noudattaa normaalijakaumaa. Eli tässä tapauksessa ainoa, joka nyt ei noudata normaalijakaumaa, on tämä ensimmäinen. Ja kertauksena nyt nämä on aina hyvä käydä läpi uudestaan. Me voidaan ottaa tuo histogrammi, ja se antaa meille vähän lisää tietoa näistä muuttujista. Eli tästähän me nähdään, että tämä kokemuksia mittaava muuttuja, niin se on selvästi tuonne oikealle pino. Tässä nyt on jonkinlainen normaali jakauma riittävän lähellä. Tämäkin on aika hyvä. No, tämä on aika vino tuonne vasemmalle päin, mutta kyllä sieltäkin se on jotenkin hahmotettavissa. Jos lisätään nyt tuo density taustalle vielä, niin kyllä sieltä se jonkinlainen muoto löytyy. Tämä ensimmäinen tosiaan on tällainen ihan liian ensinnäkin huipukas ja sen lisäksi vähän kaksihuippunen ja vinokin. Eli se ei sitä noudata. Eli tässä tapauksessa, jos me tehtäisiin korrelaatiomatriisi, joo laitettaisiin nämä kaikki muuttujat, niin olisi ihan perusteltua käyttää sitä Spermanin järjestyskorrelaatiokerrointa, koska nämäkin muuttujat, jotka Shapiro-Wilk-testin ikään kuin läpäisee, ovat riittävästi normaaliasti jakautuneita, niin nekään ei ole kuitenkaan täydellisesti normaalisti jakautuneita. Mutta jos tehtäisiin se korrelaatio vaan näillä neljällä, niin voitaisiin käyttää sitä Pearsonin korrelaatiota. Katsotaan seuraavaksi vähän, miten se tapahtuu. Ja nyt tässä tapauksessa Jamovissa, kun meillä on tuo vanha korrelaatiomatriisi jo luotuna tuolla, me voidaan vaan klikata siitä ja se hyppää tänne. Joo, ja mitä se lähtee nyt tekemään on, että laitetaan aluksi nämä kaikki tänne ja tehdään siitä se Spearmanin korrelaatiokerroin. Eli nyt otetaan tänne ekaksi tämä määrällisten kokemusten juttu, sitten tämä laadullisen suhtautumisen, laadullinen tutkimus, määrällinen suhtautuminen ja määrällinen tutkimus. Ja laitetaan tuonne nyt tässä Spearmanin korrelaatiokerroin ja siitä saadaan tällainen taulukko. Eli tämä on nyt se korrelaatiomatriisi. Täällä näkyy nämä viivat aina näissä yhteyksissä, joissa muuttuja on ikään kuin keskenään korreloi, muuttuja korreloi itsensä kanssa. Täällä siis pysty- ja vaakarivillä on samat muuttujat, ja muuttujahan korreloi itsensä kanssa aina täysin, koska jos muuttuja kasvaa yhdellä, niin sitten se muuttuja kasvaa yhdellä. Eli tätä ei usein laiteta tätä keskellä olevaa ikään kuin lävistäjää muuten merkata kuin tuollaisilla viivoilla. Ja tänne tosiaan tänne kulmaan tulisi nämä samat luvut peilikuvana kuin tännekin. Eli yleensä käytetään tällaista vasemman alakulman kolmiota, kun näitä korrelaatioita merkataan tällaiseen matriisiin. Eli ei täytetä sitä koko taulukkoa, koska silloin siellä olisi lävistäjällä olisi vain ykkösiä ja täydellisiä korrelaatioita, ja sitten täällä kulmassa olisi peilikuvana nuo samat tiedot. Joten pidetään ne vaan mahdollisimman simppeleinä. No mikä täältä nyt sitten meitä kiinnostaa, on tietenkin tuo Spearman-testiarvo ja sen lisäksi tuo p-arvo. Ja nuo p-arvot me saadaan vähän helpommin näkyviin, kun me laitetaan tuolta Additional Options lisävalikko-osastosta tuo Flag Significant Correlations, jolloin se pistää noita asterikseja meille, jotka siis kertoo sitä p-arvoa. Ja tästä tosiaan tulee automaattisesti tämä, mikä monissa tilastollisissa raporteissakin käytetään. Eli tuonne suomeksi tuonne tulisi siis huom, ja sitten nuo, että p-arvo yhdellä asteriksilla on 0,5, ja kahdella alle 0,1, ja kolmella sitten alle 0,001. Ja täältä me nyt nähdään vähän selkeämmin, että mitkä muuttujat vaikuttaisi olevan jossain yhteydessä keskenään. Eli ensinnäkin täällä meillä on laadullisiin menetelmiin suhtautuminen ja kokemusmäärällistä tutkimusmenetelmistä vaikuttaa siltä, että nämä ei hirveästi korreloi keskenään. Seuraavana meillä on, koska tuossa on tuo korrelaatiokerroin on melko matala ja p-arvo sen lisäksi ei ole tilastollisesti merkitsevää. No seuraavaksi meillä on tämä laadullisiin tutkimuksiin suhtautuminen ja kokemus väärästä tutkimusmenetelmistä. No siinä vaikuttaisi olevan jonkinlainen yhteys. Kuten tässä nyt nähdään, niin korrelaatiokerroinhan ei ihan hirveästi kasvanut tästä, mutta p-arvon raja-arvo kuitenkin ylitettiin. Päästiin se 0,05 saavuttamaan, joten siellä jonkinlainen yhteys siis tilastollisesti on. Seuraavana meillä on tämä määrällisiin tutkimusmenetelmiin suhtautuminen ja kokemusmäärällistä menetelmistä. No siellä on jo vähän selkeämpi yhteys. Sieltä saatiin kaksi tähteä, eli tilastollinen raja-arvo on nyt 0,01 1% virhemahdollisuus, jos tehdään tällainen oletus. Ja korrelaatiokerroinkin on nyt 0,413, eli sekin sieltä on kasvanut. Ja viimeisenä meillä on sitten tämä määrällisten kokemusten osalta, eli nämä voi tulkita aina ikään kuin pystyrivi kerrallaan tai vaakarivi kerrallaan. Niin jos katsoo, että pystyriviä, niin kokemusmäärällistä tutkimusmenetelmistä yhteys tähän määrällisiin tutkimusmenetelmiin, mikähän se muotoilu nyt oli. Tarkistetaan sitä viimeinen muotoilu. Viimeinen oli. Joo, nämä oli nämä, mitä mieltä olet määrällisestä tutkimuksesta. Niin nämä ei kuitenkaan näyttäisi korreloivan keskenään. Tämä on ihan mielenkiintoista sinällään, eli mitä enemmän kokemusta on, niin se ei vaikuta siihen vastaajan näkemykseen siitä, että onko määrällisen tutkimuksen tulkinta tai tekeminen jotenkin helppoa tai haastavaa tai mitä se nyt onkaan. Joo, mielenkiintoista. En ole tätä aineistoa itsekään kummemmin myllännyt. Mutta näin voidaan siis tulkita tätä korrelaatiomatriisia, ja näin sitä siis tulkitaan. Ja jos käydään läpi nämä merkittävät korrelaatiot, eli tuolta löytyy myös kaksi tähteä, eli tämä summamuuttuja, määrällisiin tutkimusmenetelmiin suhtautuminen ja laadullisiin tutkimusmenetelmiin suhtautuminen, vaikka taas korreloivan aika merkittävästi kanssa keskenään, eli selvästi vähän niin kuin tällainen tutkimusmenetelmäosaaminen menee ikään kuin käsi kädessä. Jos suhtautuu määrällisiin tutkimusmenetelmiin jotenkin positiivisesti, niin myös suhtautuu laadullisiin tutkimusmenetelmiin. En nyt niitä tarkkoja muotoiluja tässä tarkista. Ja tuolla on myös kolme tähteä, tuossa oli yhdet tähdet noissa, eli nekin on ihan tilastollisesti merkitseviä. Täällä on siis kolme tähteä, eli määrällisiin tutkimusmenetelmiin suhtautuminen ja suhtautuminen sitten määrälliseen tutkimukseen ylipäätäänsä. Se näyttäisi korreloivan positiivisesti keskenään, ja sehän on ihan hyvä juttu, ja niin se varmaan tulisi jollakin. Eli jos suhtautuu määrällisiin tutkimusmenetelmiin positiivisesti, niin sitten pitää myös määrällistä tutkimusta jotenkin helpommin lähestyttävänä. Joo, no sitten täällä on yksi negatiivinen korrelaatio, eli näissä muistetaan aina katsoa nyt toi Spearmanin, tässä tapauksessa toi Spearmanin, niin tuo edessä oleva etumerkki, eli tässä on kyseessä negatiivinen korrelaatio. Tämä on nyt ainoa negatiivinen korrelaatio näistä. Tämä ei ole tilastollisesti merkitsevä, eli sitä nyt ei sitten raportoitaisi tietenkään silleen, mutta tämä siis tarkoittaa sitä, että määrällisiin tutkimuksiin suhtautuminen ja suhtautuminen laadullisiin menetelmiin, niin ne näyttäisi korreloivan sitten negatiivisesti keskenään. Eli jos tämä olisi tilastollisesti merkitsevä, niin sitten puhuttaisiin, että nämä korreloivat negatiivisesti keskenään. Toisen noustessa toinen siis laskee. No mitä muuta me tänne valikkoon saadaan, niin me voidaan laittaa tänne nämä n-määrät, eli vastaajamäärät, kuinka moni on vastaaja, kuinka monelta vastaajalta on saatu vastaus mihinkin muuttujaan. Jos toisestakin muuttujasta puuttuisi yksi vastaus, niin sitten tietenkin se riittäisi sille henkilölle, ei voitaisi laskea tuota korrelaatiota ja sitten tuo n-määrä pienenisi. Voidaan laittaa myös luottamusväli. Mä en tiedä, miksi mulla tämä analyysiohjelmisto nyt tökkii. Pitää ehkä käynnistää uudestaan jossain vaiheessa ja katsoa, jos sen saa. Mutta mitä tämä siis tekee, on laittaa vain 95% luottamusvälin sille korrelaatiolle. Eli nyt se antaa se korrelaatio yhtenä lukuna. Ja jos me napattaisi toi täppä tonne mukaan, niin silloin tänne alapuolelle ilmestyisi kaksi eri lukua, jotka olisi siis sen korrelaation 95% luottamusvälin ala- ja ylärajat. Eli 95% sanotaan nyt vaikka tämä viimeisin korrelaatio täältä osuisi jonnekin 0,4, 5 ja 0,5 väliin. Yleensä sitä ei korrelaation yhteydessä näy raportoitavaan, mutta jos halutaan puhua vähän ehkä tarkemmin jostain, halutaan vähän tarkemmin määritellä se meidän korrelaatiokertoimen saama arvo, niin silloin voidaan sitäkin käyttää, mutta yleensä sitä ei tosiaan käytetä. No hypoteesi voidaan vaihtaa tuosta, eli nyt hypoteesina on, että korreloiko nämä muuttujat keskenään jotenkin. Voidaan vaihtaa se, että korreloiko ne positiivisesti keskenään vai korreloiko ne negatiivisesti keskenään. Ja tämähän ei siis muuta tuolta taulukosta itsessään yhtikäs mitään. Ainoa mikä tulee on tuonne, saadaan tuo note mukaan, että hypoteesi A on negatiivinen korrelaatio, tai hypoteesi A on positiivinen korrelaatio, tai sitten ei mitään hypoteesia, eli hypoteesi silloin on vaan, että korreloiko ne vai eikö ne korreloi. Se on ehkä lähinnä sellainen muistin virkistys, jos just vaikka teette oletuksia esimerkiksi jostain interventiosta ja sen vaikutuksesta, oletatte, että interventio nyt vaikuttaa positiivisesti oppimistuloksiin, niin silloinhan se, mikä kiinnostaa, on, että vaikuttaako se positiivisesti vai eikö vaikuta. Silloin ei olla kiinnostuttu niin kuin negatiivisesta yhteydestä, vaan siitä, onko positiivista yhteyttä vai ei. No viimeisenä täältä saadaan näitä plotteja. Ja nämä on korrelaation yhteydessä aika hyvä työkalu. Nämä kertoo meille visuaalisessa muodossa sen korrelaation. Ja näitä esimerkkejä käytiin sillä aiemmalla luennolla. Eli jos tämä viiva olisi vasemmasta yläkulmasta tasan tarkkaan oikeaan yläkulmaan, niin silloin olisi täydellinen positiivinen korrelaatio. Ja jos olisi vasemmasta yläkulmasta oikean alakulmaa, niin täydellinen negatiivinen korrelaatio. Tässä on nyt näitä useampia. Jos meillä olisi vain kaksi muuttujaa, niin tämä olisi vähän selkeämpi. Ja otetaan itse asiassa sinne vain kaksi muuttujaa. Eli toi oli toi määrällinen tutkimus ja määrällinen suhtautuminen. Otetaan vaan ne. Saadaan vähän selkeämpi toi plot. Eli nyt saadaan tänne siis käytännössä tämä hajontakuvio, jossa nämä yksittäiset pisteet ovat yksittäisiä vastaajia. Ja tumma viiva kuvastaa nyt tätä korrelaatiota, eli koska se menee tuonne ylöspäin selvästi, niin kyseessään on positiivinen korrelaatio. Tämä harmaa alue tässä ympärillä kuvastaa nyt sitä 95% luottamusväliä. Eli 95% todennäköisyydellä se sijoittuu jotenkin tälle harmaalle alueelle nyt se korrelaatio, eli pienimmilläänkin, niin se on tuolla, menee ikään kuin tuollaisena matalana, nousevana, suorana. Mutta tämä on siis ikään kuin se keskiarvo siitä, ja jyrkimmillään se voi olla noinkin jyrkkä nouseva positiivinen korrelaatio joka tapauksessa. No sitten tänne plottiin voidaan ottaa mukaan nämä densitiisit, eli tämä ikään kuin muuttujan hajonta, josta nähdään tämä, että miten nämä vastaukset nyt on jakaantunut yksittäisen muuttujan osalta, eli määrällisen suhtautumisten osalta ja tässä sitten tämä määrällisen tutkimuksen osalta. Ja mikä tässä nyt sitten kiinnostaa on se, että matchaako nämä muodot keskenään. Jos kyseessä on just niin kuin tässä on positiivinen korrelaatio, niin näiden pitäisi olla suurin piirtein samankaltaiset. Mutta tämä on jotain, mitä nyt ei usein ehkä raportoida, mutta se voidaan tarkastella tässä samalla. Koska tämähän me katsottiin jo aikaisemmin tällä Descriptis-osiossa. Tämä siis vastaa käytännössä katsoen tätä kuviota, joka täältäkin löytyy. No sen lisäksi me saadaan tänne halutessamme nämä statistics, eli se vaan lyö sinne sen correlation-leiman. Eli tämähän on ihan sama, mikä täältä löytyy tuolta taulukosta. Ja nyt jos laitetaan tänne takaisin nämä kaikki muut muuttujat, mitkä meillä oli. Eli otetaan toi. Ja toi. Ja toi. Eli nyt jos palataan tähän, missä on nämä kaikki mukana, niin nythän ne on vain yksittäisiä hajontakuvioita. Eli tämä tieto on täysin sama kuin tieto täällä taulukossa. Mutta tässä ne on vaan laitettu hajontakuviona. Ja just nyt, koska täällä on tämä statistics, otetaan tuo densities pois, pysyy vähän yksinkertaisempana, niin me saadaan se sama korrelaatio myöskin. Eli nyt tässä on ikään kuin peilikuvana nämä arvot. Tässä on nyt. No joo, tässä näette just, että kun näitä muuttoja on vähän nimetty pitkällisesti, niin se menee vähän tällaiseksi puuroutuvaksi toi, että mikä siellä nyt on kyseessä. Ja mutta se on kuitenkin peilikuva tästä. Tämä vastaa tuota, tämä vastaa tuota, tämä vastaa tuota, tämä tuolta ja näin edespäin. Eli sieltä nähdään se korrelaatio sekä lukuna että visuaalisena muotona. Ja otetaanpas täältä nyt pois tuo kokemusten muuttuja, joka oli ei-normaalisti jakautunut, ja vaihdetaan korrelaatiokertoimeksi Pearson. Jos tois Pearma nyt sinne jätettäisiin, niin ne näkyisi tosiaan tässä vierekkäin, tämä on tuolla ottaisvälikin, näkyisi tässä päällekkäin, ja niille olisi omat p-arvot sitten laskettuna, ja ne on aika usein aika samankaltaiset arvot. Jos noita molempia, ne voi ihan hyvin jättää ne molemmat tässä vaiheessa, kun tarkastellaan ja katsoa, että onko ne, antaako ne samanlaisen tuloksen. Ja jos ne antaa samanlaisen tuloksen suurin piirtein niin kuin tässäkin nyt, joka muuttujen osalta oikeastaan se on aika samankaltainen, niin se tarkoittaa sitä, että se yhteys on jotenkin suht lineaarinen edes. Eli kyseessä ei ole mitenkään tällainen S-nä tai jonkunlaisena tällaisena menevä. Jos se olisi sellainen ei-lineaarinen yhteys, niin silloin tuo Spearmanin arvo olisi merkittävästi suurempi kuin tuo Pearson. Tässä tapauksessa siitä ei ole siis kyse, mutta nämä on nyt kaikki parametrisia normaalisti jakautuneita muuttuja, joten pidetään vaan tuo Pearson. Ja silloin saadaan tällaisia arvoja, ja nämähän nyt on aika selkeitä jo varmaan teille tässä vaiheessa, miten näitä tulkitaan. Eli siellä on 0.445, 0.389, 0.298. Joo. No vielä yksi asia, eli se selitysaste. Eli miten korrelaatiokerroimista lasketaan selitysaste, niin sehän oli vaan laittamalla se toiseen potenssiin. Eli esimerkiksi tuolla ensimmäisessä, kun Pearsonin korrelaatiokerroin 0.445, niin se kun korotetaan toiseen potenssiin, saadaan 0.198 suurin piirtein. Eli selitysaste on silloin noin 19,8%. Eli vaihtelu määrällisen tutkimuksen, tämä summamuuttujan vaihtelu selittää noin 20% määrällisen tutkimuksen suhtautumisen vaihtelusta. Vai miten ne muotoilut nyt olikaan? Kuitenkin 20% toisen vaihtelusta selittää, tai siis toisen vaihtelu selittää 20% sen toisen vaihtelusta. Niin siis lasketaan selitysaste. Sitä tämä Jamovi ei laske meille automaattisesti mitenkään, vaan se pitää vaan manuaalisesti sitten laskea korottamalla tosiaan toiseen potenssiin tuo korrelaatiokerroin. Joo, ja mietitään seuraavaksi vähän sitä raportointia. Korrelaatiokerroimen ja näiden muidenkin taulukoiden yhteydessä mehän voidaan koittaa kopioida se, jos se jonkinlaisena järkevänä tosiaan sinne tulisi. Ja avataan sitten se Wordi. Ja liitetään se sitten tänne. Ja tässä tosiaan mähän sanoin jollain aiemmalla luennolla, että ne tulee aina rakentaa erikseen uudestaan. No sitä siis en nyt tarkoittanut sitä, että se tarvii aina alusta asti tehdä. Voitte kopioida jonkun vanhan taulukon liittäen ne tiedot, tai sitä voi koittaa tälleenkin tuoda tuolta. Mutta se vähän aina riippuu tilanteesta, että mitä tietoja me sinne halutaan, niin joskus se on helpompi vaan tehdä suoraan Wordista uudestaan. Mutta käytännössähän siis tämä on ihan tällainen tavallinen taulukko, joka on liitetty. Ja täällä sitten tietenkin nimettäessä uudestaan taulukko 1, korrelaatiomatriisi muuttujien välille tai jotain muuta sellaista. Nämä tietenkin nimettäisiin jotenkin järkevämmin. Teillä voi olla analyysiohjelmistossa ne nimet minkälaisina vaan, mutta raportissa ne tulee olla jotenkin sellaiseen muotoon laittaa, että kuka tahansa, joka tämän lukee, niin ymmärtää, että mitä mikäkin muuttuja tarkoittaa. Fonttihan saadaan vaihdettua, kun klikataan koko taulukko tuolta ja vaihdetaan täältä vaikkapa romaniin tai mistä nyt tykkäättekään tai mitä nyt käytättekään. Tummennusten suhteen ei ole mitään nyrkkisääntöä olemassa. Joskus tummennetaan nämä muuttujat tuolta vaakariviltä, joskus vaakariviltä ja pystyriviltä, jos halutaan, tai mistä vaan. Ainakin mitä tulee raportoida on juurikin tuo Pearsonin korrelaatiokerroin, tai jos on Spearman, niin Spearmanin korrelaatiokerroin. Vapausasteet ei ole välttämättä pakollisia, riippuu vähän tilanteesta. No, p-arvoakaan ei välttämättä tarvitse raportoida erikseen, koska nythän meillä on p-arvo tässä erikseen laitettuna, mutta se on näkyvissä myös noista asterikseista. Eli sitäkään ei välttämättä tarvi erikseen laittaa sinne. Eli tästä voisi ihan hyvin ottaa esimerkiksi tuon df ja p-value rivin pois. N-määrä on toki ihan hyvä olla siellä näkyvissä. Ja ikinähän ei laiteta vaan sitten pelkkää matriisia. Ja tekstissä sitten jotenkin tämä taulukon avaus. Ennen taulukkoa tekstimaininta. Ja jotenkin nostatte sieltä sitten sen mielenkiintoisen tuloksen esiin sieltä. Eli jos se olisi vaikka tämä määrällisiin suhtautuminen olisi se kiinnostava muuttuja, niin mihin se nyt on yhteydessä voimakkaimmin, ne nostetaan sieltä. Tai jos siellä on joku vaikka mielenkiintoinen negatiivinen yhteys, joka on tilastollisesti merkitsevä, niin sekin voidaan sinne sitten nostaa ikään kuin tähän tekstiin. Eli ei avata nyt jokaista yhteyttä, joka sieltä löytyy, eikä edes jokaista tilastollisesti merkitsevää yhteyttä, vaan ne kiinnostavimmat sieltä. Jos täällä on mukana kontrollimuuttuja, niin niitä ei tietenkään tarvitse siinä avata, vaan ne on sitten vaan lukijaa varten. Eli tässä voitaisiin esimerkiksi kirjoittaa tollain, että suhtautuminen määrällisiin tutkimusmenetelmiin korreloi positiivisesti määrällisiin tutkimuksiin suhtautumisen sekä laadulliseen tutkimukseen suhtautumisen kanssa. Ja muistatte aina, että miten se korreloi. Ei vaan korreloi, koska silloin se voi olla positiivista tai negatiivista, vaan mainitsette, että miten se korreloi. Ja usein voitaisiin myös laittaa tähän myös jotenkin, että nämä tulee vähän kömpelöiksi nämä lauseet, mutta usein myös olisi hyvä laittaa se yhteyden voimakkuus. Eli miten se korreloi, positiivisesti vai negatiivisesti, ja kuinka voimakkaasti, heikosti, kohtalaisesti vai vahvasti, miten se korreloi. Ja tämä on sellainen, mitä monet opiskelijat usein kysyy, että no, miten nämä nyt laitetaan, mitä kaikkea tietoa tästä laitetaan. Ja välillä sinne sitten yritetään ämpätä sitä, että tilastollisesti merkitsevästi, mutta sitä nyt ei tarvitse laittaa, koska oletus on se, että tekstissä te ette avaa yhteyksiä, jotka ei ole tilastollisesti merkitseviä. Mutta tässä on aika lyhyesti ja napakasti korrelaatio ja sen tekeminen Jamovissa ja myös sen raportointi nyt lyhyesti sitten Wordissä.